Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 16-ն է, ազգային ժողովը շարունակում է քննարկել զինծառայողների փոխհատուցման համար քաղաքացիներից հազարական դրամ հարկելու վիճահարույց առաջարկը, նախորդային թեմայի վերաբերյալ պարզաբանումները տվել պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, այսօր դատարանը հերթական անգամ քննում է Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի հարցը, Transparency International-ը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն յուրաքանչյուր երրորդ քաղաքացին առավել վտանգավոր համարում հանրության համար կոռուպցիան։ Ադրբեջանցի փորձագետներին մտահոգում է ռուս-հայկական համատեղ զորամիավորում ստեղծելու գաղափարը։ Հանրապետական սենատոր Ջոն Մաքքեյնը իր կուսակից ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին հորդորում է չթուլացնել Ամերիկայի դիրքորոշումը Ռուսաստանի հանդեպ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 85 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1100 կրակոց։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում հայկական կողմը հրադադարը խախտել է 59 անգամ, օգտագործելով նաև ականանետեր և խոշոր դրամաչափի գնդացիրներ։ Նոյեմբերի 17-ին Երևանում կկայանա Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպում։ Հանդիպանը մասնակցելու է նաև Եվրամիության հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհաննես Հանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը վաղը մեկնելու է Փարիզ։ Թրենդը հաղորդում է, որ Ֆրանսիայի իր գործընկերոջ Ժան-Մարկ Էրոյի հետ հանդիպմանը քննարկվելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը եւ հերանեկարները։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հերրախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Պորոշենկոն ընդգծել է Վաշինգտոնի կողմից Ուկրաինային ուժեղ աջակցություն ցուցաբերելը շարունակելու կարևորությունը, ռուսական ագրեսիային դիմակայելու եւ անհրաժեշտ բարեփոխումները իրականացնելու համար։ Ռուսաստանցիների մոտ 2/3-ը 63% ցանկանում է Վլադիմիր Պուտինին տեսնել նախագահի պաշտոնում նաև 2018 թվականից հետո, երբ կլրանա նրա նախագահության ընթացիկ ժամկետը։ Սա է վկայում Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցումների արդյունքները։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը երեք հայտարարել է, որ կսպասի տեսնելու, թե արդյոք Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը կփոխի Սիրիայի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը։ Ասադն ասել է, թե պատրաստ է աշխատել Թրամփի հետ զինյալների դեմ պայքարելու հարցով։ Սերբիայի ոստիկանությունը 10 մարդ է ձերբակալել, որոնք կասկածվում են զենքի անօրինական վաճառքի մեջ։ Իրավապահները զենքի խոշոր խմբականակ են առգրավել, այդ թվում պայթուցիկներ, նռնակներ, հակատանկային ականներ, ինքնաձիգներ և փամփուշտներ։
Շնորհակալություն հրաճ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Այս օրերին հանրության ուշադրության կենտրոնում 1000 դրամի ոդիսականն է, ճիշտ այքան է, իշխանությունը ցանկանում հարկել յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացուց։ Գումարը պետք է փոխանցվի հատուկ հիմնադրամին, որը ֆինանսական օգնություն է տրամադրելու զինծառայողներին։ Ինչու բոլորից 1000, եւ ծայրը ծայրին հասցնողից եւ մեծահարուստից։ Ինչու նախ չեն փորձում պատժել կաշառակեր չինովնիկներին, այդ թվում անհասկանալի միջոց ներով դղյակներ կառուցող գեներալներին։ Այս հարցերն են տալիս շարքային մարտիկ անդիմադիր գործիչները։ Երեկվա բանախոսներից մեկը նույնիսկ հորդորում էր ընդունել օրինագիծ, ասելով, թե միևնույն է, Աստված կպատժի բանակի միջոցները գողացողին։ Այսօր թեմային արձագանքել է ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Լսենք Տաթև Լազարյանի հաղորդումը։
Սերասարանը երեկասաց Աստված կպատժի, ես կարծում եմ, որ Աստված պետք է պատժի, թե այն ամենայնիվ այս հայտարարությունը նախախոսությունը պետք է ընդունի իբրև հայտարարություն հանցագործ։
Բանակի և բանակաշինության սուրբ գործի վրա Աստված կցողները, ինչ չէ նաև չարաշահամներ կատարողները պետք է պատժեն։ Բնականաբար պատժը պետք է լինի Եվ դատախազության կողմից, եթե կամ փաստ է, եթե կամ մեղադրանքն է, դրա համար կա դատական իշխանություն, բայց ամենա դաժան պատիժը դա հասկացակ։ Ես լալիճում եմ եղել և Սեյանի ելույթը այսպես եմ ընկալել, որ առհասարակ որևէ բան անպատիժ չի մնում։ Նույնիսկ եթե չի հայտնաբերվում օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով, ոչ միայն այս գործով առհասարակ որևէ բան այս երկրում, որևէ մեղ անպատիժ չի մնում։ Դա նաև քրիստոնյա մարդու ելույթ է։ Գլոբալ առումով ես այդպես եմ մտածում, բայց միևնույն ժամանակ սա չի նշանակում, որ եթե գցենք ես, այն վերաբերում, ես օրենք եմ խախտելու, բոլորը գիտեն, որ ես օրը ցերեկով օրենք եմ խախտում, ես պետք է անպատիժ մնամ եւ պետությունն ասի շարմազանովը մեր նա, մենք պետք է թողանք աստուհիսին, չէ՞։ Այդ չի եղել ասելու իմաստը։ Սարոյանը ասաց, շատ ավելի խորն է եղել, շատ ավելի արժեքային համակարգի հետ է կապ ունեցել։
Անշատ ասում եք փաստեր, փաստեր, այս խնդիր է, փաստն է, ինչպես Տեր Սարգսյանն ասում, թղթերով բոլորի մոտ ամեն ինչ կարգին է, պարոն Շարմազան, բայց մենք գիտենք։
Երեխեք, եթե մենք ուզում ենք, ես ասում եմ, որ բոլորս ուզում ենք կապենք նորմալ ժողովրդավարական եւ թափանցիկ երկրում, որտեղ ամենաբարձրագույն արժեքը քաղաքացին ա ու մարդն ա, մենք չպետք է կեսք պայմանենք։ Բոլորս էլ կարող ենք էլի ասենք հա, ես չեմ ասում չկա, ինչ ճիշտ հասկացեք։ Ես այն մարդը չեմ ասում չկա։ Դուսնից չեմ իջել, որ ասեմ որևէ կոռուպցիոն ռիսկեր չկա։ Ուզում եմ ասեմ, ժողովուրդ ջան, եթե դուք ունեք փաստեր, երբ որ մենք ասում ենք փաստեր տվեք, չենք ասում փաստ։ Չէ։ Ես էլ եմ տում սարկում, երեխեք, 10 տարիա ունեմ սարկում, իմ ընտանիքով 10 տարիա, դեռ 5 տարի էլ կսարկեմ։ Բայց որևէ մեկը, եթե կարող ասի, որ ես կամ պետական բյուջեի մեջ, կամ տալու մեջ, կամ առնելու մեջ, կամ կոռուպցիոն որևէ ռիսկի մեջ եղել եմ, ես հենց այսօր դուրս եմ գալիս քաղաքականությունից։ Հավատացեք, որ կարող է լինել մարդիկ, ովքեր որ դղյակներ չունեն, բայց շատ ավելի մեծ չարաշահում են արել։ Սա էլ կա, դե դրա համար եմ ասում, բերեք խոսենք, քննարկենք, մեկը մյուսը չխառնենք, հարց եք տալիս, պետք է պատժվեն, պետք է պատժվեն, ո՞նց պետք է պատժվեն, օրենքի ոչ խստությամբ։
Բայց ինչու չեն պատժվում։
Չեմ կարող ասել, ես չեմ այդ մարդը, մի գուցե փաստերն են քիչ, մի գուցե ես գոնը այս ամբյոնից, գոնը մի հատ փաստ չեմ լսել։ Քաղաքական հրահանգը կա, քաղաքական կամքը կա, բազմ մարդիկ էլ, նաև մեր հայազատներից, մեր կուսակցական ընկերներից դատապարտվել են, այսօր իրենց դպատիշը կրում են ու շատ-շատ մարդիկ։
Մարդիկ դուարը ո՞նց հստակի եւ տեսնում է, օրինակ ինձ այդ դպատիշները եւ
դա մի հարց, ոչ,
կարող է այդ
բանը գնա, այն չի կարող գնալ, չի կարող գնալ, որովհետեւ նախարարի յուղ ելույթին չեք լսել։ Այնքան հստակ է, այնքան պարզ է, այնքան թափանցիկ է լինելու այս մեղավոր աշխարհում, դրախ մի փնտրեք։ Եթե մենք փորձենք տեսնել մի չարաշահում, հաստատ ցանկացած իշխանության մեջ, ցանկացած երկրում կգտնվեն պաշտոնյաներ, որոնք ոչ բարեխիղճ են, եւ ցանկացած իշխանության մեջ, ցանկացած երկրում կգտնվեն պաշտոնյաներ, ովքեր որ բարեխիղճ են։ Իմ խնդրանքը ձեզ, տեսեք ավելի շատ բարեխիղճներին եւ լավով, ես պոզիտիվ մարդ եմ եւ առաջարկում եմ հավատալ, հավատալ եւ վերահսկել։ Յուրաքանչյուր լումա պետք է վերահսկվի։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Տաթև Լազարյանը։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը երեկուշ-երեկոյան հանդիպել է լրագրողների հետ, նպատակն էր պարզաբանել 1000 դրամի հարցը, քանի որ հանրության արձագանքը շատ մեծ է, իշխանության համար գուցե անսպասելի մեծ։ Նախարարը հավաստիացրել է, որ հիմնադրամը թափանցիկ է գործելու։ Երեկ նա հայտնել է նաև, որ անդամագրվում է հանրապետականին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը պատրաստվում է համալրել Իշխող Հանրապետական Կուսակցության շարքերը եւ առաջիկա օրերին դիմելու է ՀՀԿ-ի նման խնդրանքով։ Այս մասին նախարարը հայտարարեց երեկուշ-երեկոյան լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ հանդիպմանը։
Հաշվի առնելով այն փոփոխությունները, որ այսօր տեղի են ունեցել մեր համանդրության մեջ, կարծում եմ, որ քաղաքական դաշտում այլևս անհնար պետք է լինի անկուսակցական արդյունավետ աշխատանքը։ Ի վերջո մենք մտնում ենք մի փուլ, որտեղ խորհրդարանական կառավարման համակարգում կուսակցությունները պետք է կրեն հիմնական պատասխանատվությունը եւ հիմնական դերակատարումը ունենան։ Հետևաբար ես իմ համար այդ որոշումը կայացրել եմ եւ առաջիկա օրերին, դուք առաջին եք, ում ես դրա մասին հայտնում եմ, ես դիմելու եմ հանրապետական կուսակցություն ինձ ընդունելու խնդրանքով։
Շուրջ մեկ ամիս առաջ պաշտպանության նախարար նշանակված Սարգսյանն ասաց, որ նախկինում չի համալրել իշխող կուսակցության շարքերը, քանի որ քաղաքական պաշտոն չի զբաղեցրել։
Ես երբևէ կուսակցական չեմ եղել, դուք գիտեք դրա մասին։ Նա գիտեք, որ այդուհանդերձ ես վերջին 8 տարին շատ սերտ փոխգործակցություն եմ ունեցել հանրապետական կուսակցության հետ, հասկանալի պատճառներով, որովհետև եղել եմ հանրապետական կուսակցության ղեկավարի, քաղաքական թիմի անդամ, աշխատակազմի ղեկավար, բայց չեմ եղել կուսակցական, որովհետև երբևէ չեմ զբաղացրել և նաև այդ պահին չեմ էլ ծրագրել զբաղեցնել քաղաքական որևէ պաշտոն։ Ես եղել եմ հայեցողական ամենաբարձր պաշտոնում երկրի աշխատակազմի ղեկավար նախագահի։
Պաշտպանության նախարարությունում լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ հանդիպումը կազմակերպվել էր զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների փոխհատուցման ծրագրի ներկայացման նպատակով անցկացվող հանրային քննարկումների շրջանակում։ Անդրադառնալով աղմկահարույց 1000 դրամների հավաքմանը, նախարարը նշեց, որ նախագիծը միտված է բանակի և հասարակության առավել ժողովրդավարեցմանը, և այն հավասար մասնակցություն է ապահովում յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Մինչև 2016-ի ավարտը մոտ 1.5 ամիս է մնում, և եթե Գևորգ Սաֆարյանի հարցում ոչինչ չփոխվի, ստիպված կլինենք արձագանքել, որ ամանորի գիշերը տոնածառ տեղադրելու խիստ հակապետական երկիր մոլորակի անվտանգությանը սպառնացող այդ փորձի դիմաց երիտասարդը 1 տարի է գտնվում է բանտում։ Այսօր դատարանը հերթական անգամ քննում է կալանքի հարցը, ահա թե ինչ է հաղորդում Կարլեն Ասլանյանը։
Արմեն, տոնածառի գործով աղմկահարույց դատավարությանը շարունակում են վկայություններ տալ ամբաստանյալ Գևորգ Սաֆարյանի հրավիրած վկաները, մասնավորապես այսօր դատարանում ցուցմունք է տալիս Վահագն Ղումաշյանը։ Հիշեցնեմ, այս երիտասարդն ինքը շուրջ 2 ամիս անազատության մեջ էր, սարի թաղում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով, սակայն պնդում էր, որ այդ օրը անգամ չի եղել սարի թաղում, և որը ժամանակ անց նրան ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում պահելուց հետո քննիչը փոխել էր խափանման միջոցը, և ահա այսօր ամանորի գիշերվա իրադարձությունների մասով Ղումաշյանը դատարանին պատմեց, որ ըստ Գևորգ Սաֆարյանն է հարվածել ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանին, այլ Գեղամ Խաչատրյանն ինքն է այդ օրը պետի ենթարկել մի շարք ցուցարարների, մոտ 5-6 հոգուն անշետ այդ թվում և իրեն ու Գևորգ Սաֆարյանին։ Վահագն Ղումաշյանը հիշատակում է նաև մեկ այլ ոստիկանի, Վարդան Ապրեսյանի անունը, հիշեցնելով, որ ժամանակին իրենք բողոք էին գրել ոստիկանական բռնությունների դեմ, սակայն իրավապահները կարտել էին հարուցված քրեական գործը, և հիշեցնեմ, որ ընդդիմադիրներն այժմ մեկ այլ դատական գործով վիճակում են քննիչի այդ որոշումը, պնդելով, որ իրենք այսօր ոչ թե պետք է վկայի, այլ տուժողի կարգավիճակում լինեին ամանորի գիշերվա իրադարձությունների հետ կապված, նույնը նաև Գևորգ Սաֆարյանն է ասում։ Նա, հիշեցնեմ, արդեն 11-րդ ամիսն է ճաղերի հետևում է ոստիկանին նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Այժմ էլ մեկնարկել է հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Սյուզան Սիմոնյանի հարցաքննությունը, հենց նրա ձեռքում էր այն փոքրիկ արհեստական տոնածառերից մեկը, որը Սյուզան Սիմոնյանի պնդմամբ ոստիկաններն ուղղակի բռնի ուժի գործադրմամբ խլել էին, նաև իրեն մամնական վնասվածքներ հասցնելով։ Դատաքննությունը շարունակվում է։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը, մեր երեկոյան ծրագրում, որը եթեր ենք հեռարձակելու ժամը 7-ին, մենք կհաղորդենք մանրամասներ այսօրվա նիստից։ Transparency International-ը հրապարակել է հերթական զեկույցը, որը հերթական անգամ փաստում է, երկրի անվտանգությանը սպառնացող հիմնական խնդիրներից է կոռուպցիան։ Քաղաքացիների մեծ մասի կարծիքով իշխանությունը պատշաճ ակտիվություն չի ցուցաբերում այդ ախտի դեմ պայքարում։ Թեման շարունակում է Տաթև Դանելյանը։
Հայաստանում գնալով մեծանում է իշխանության հանդեպ անվստահությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում, եզրահանգել են Transparency International-ի փորձագետները։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի 3 տարին մեկ հրապարակվող զեկույցի համաձայն Հայաստանում հարցվածների 65%-ը կարծում է, իշխանությունը բավարար ջանքեր չի գործադրում կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։ Հարցված հայաստանցիների մեծամասնությունը թերահավատորեն է մոտենում նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարում քաղաքացիների ունեցած դերին։ 63%-ը կարծում է, որ շարքային քաղաքացին ոչինչ չի կարող փոխել։
Հայաստանը ես այն ժամանակ ասել էի ռեկորդատիրներ, ասեմ նաև հիմա, որ մնում է ռեկորդատիրը, բայց տարածաշրջանում ամբողջ նույնպես այս թիվը աճում է եւ նույն օրինակ Եվրոպայում արդեն Եվրամիության երկրում 47%-ի է դա հասել, որը բավականին տխուր թիվ է։
Հայաստանը ռեկորդակիր է նաև մեկ այլ ցուցանիշով։ 67%-ը նշել է, որ չի ահազանգի կոռուպցիոն դեպքերի մասին։ 41%-ն ասում է, մարդիկ վախենում են հետևանքներից։ Համաձայն եք արդյոք այն պնդմանը, որ ձեր հասարակությունում սոցիալապես ընդունելի չէ հայտնել կոռուպցիոն դեպքերի մասին, հարցնում են Transparency International-ի մասնագետները։ Հանցագործության մասին իմանալու ու չհայտնելու ցուցանիշով Հայաստանը կրկին առաջատարն է 77%։ Transparency International Հայաստան կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը կարծում է հոգեկերտվածքի առանձնահատկությունը։
Ռուսերեն ասած ստուկաչի հոգեբանությունը առավել տարածված է այստեղ, այսինքն մարդիկ գտնում են, որ մեր հասարակությանը խորթ է այդ կոռուպցիայի մասին բարձրաձայներ։
Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը սակայն կարծում է, որ Հայաստանը որոշակի հաջողություն է գրանցում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։
Հաջողությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում էական է Հայաստանում գործարար միջավայրը բարելավելու համար։ Չնայած Հայաստանում առկա իրական մարտահրավերներին, կոռուպցիայի դեմ պայքարում իրապես դրական քայլեր ենք տեսել։
Վարուժան Հոգտանյանն ընդգծում է, որ զեկույցը պատրաստվել է մինչև 2016-ի մայիսը, հետևաբար սեպտեմբերից գործող Կարեն Կարապետյանի կառավարության գնահատականը 3 տարի անց հաջորդ զեկույցում կլինի։ Այնուամենայնիվ, Transparency International Հայաստանի ծրագրերի ղեկավարը կոռուպցիայի դեմ պայքարում դրական տեղաշարժ չի նկատել։
Եթե դեսպանը տեսել է այս վարչապետի օրոք փոփոխություն, միգուցե նա ավելի տեղյակ է, ես չգիտեմ։ Ես որպես շարքային քաղաքացի իմ ընկալումներում առայժմ չեմ տեսնում։ Միգուցե կլինի։ Միգուցե ինչ-որ շատ լուրջ ներքին աշխատանք է տարվում եւ մի գեղեցիկ օր այդ ամենը, այսպես ասած, շլյուզները կբացվեն ու մենք կտեսնենք ամեն ինչ, ես չգիտեմ, բայց առայժմ ես չեմ տեսնում։
Կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետր 2016 Եվրոպա եւ Միջին Ասիա զեկույցի համար հիմք են հանդիսացել Եվրոպայի ու Միջին Ասիայի 42 երկրի մոտ 60,000 քաղաքացու շրջանում անցկացված հարցումները։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։ Մոսկվայի մարզում են ԵԱՏՄ անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարները։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի օրակարգում հարցերից մեկը ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրքն է, որը պետք է ուժի մեջ մտնի 2017-ին։ Այսօրվա քննարկումներին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի մերձ Մոսկովյան Գորկի 9 նստավարում սկսվել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Սա Կարեն Կարապետյանի պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին պաշտոնական այցն է Մոսկվա, որտեղ նա մինչ այդ, հիշեցնեմ, աշխատում էր Գազպրոմ Մեջրեգիոն Գազ ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալի պաշտոնում։ Վերադառնան սակայն Դմիտրի Մեդվեդևի նստավարում մեկնարկած նիստին։ Նիստն այս պահին անում է նեղ շրջանակով, մասնակցում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարները, որից հետո կսկսվի ընդլայնված կազմով նիստը եւ վարչապետներին կմիանան պատվիրակության անդամները։ Հայաստանի պատվիրակության կազմում են փոխվարչապետ, միջազգային տնտեսական ինտեգրման եւ բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանը, փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը եւ պաշտոնական Այլանդինգ։ Նախատեսված է, որ նիստի ավարտին կկայանա Եվրասիական տնտեսական միության գործադիր մարմնի ղեկավար Տիգրան Սարգսյանի մամլո ասուլիսը։ Ռուսաստանի և Հայաստանի վարչապետների երկկողմ հանդիպում այս պահի տվյալներով գոնե նախատեսված չէ։ Ընդհանրապես հանդիպումն անցնում է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի համար բարդ օրերի, երեք ձերբակալվել էր նրա կառավարության անդամ տնտեսական զարգացման արդեն նախկին նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկայովը, իսկ այսօր Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ստուգումներ է անցկացնում Ռոսնանո ընկերությունում, որի ղեկավարը լիբերալ թևի եւս մեկ ներկայացուցիչ Անատոլի Չուբայսն է։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանում բավական տագնապով էին արձագանքել Իսկանդերների սեպտեմբեր 21-յան շնորհանդեսին, հիմա էլ նրանց համոզմամբ կա մտահոգության նոր առիթ։ Խոսքը հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ ստեղծելու մասին է։ Շաբաթասկզբին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հավանություն է տվել կառավարության համապատասխան առաջարկին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի հետ միասնական զորամիավորման ստեղծմանը հավանություն տալով Վլադիմիր Պուտինը փորձում է ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, համոզված են Բաքվեցի փորձագետները։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում Բաքվում գործող քաղաքական հետազոտությունների Ատլաս կենտրոնի ղեկավար Էլհան Շահինօղլուն մասնավորաբար նշում է. Ապրիլյան մարտերից հետո Ռուսաստանը փաստորեն սկսել է ավելի ակտիվորեն պաշտպանել Հայաստանին։ Սկզբում Իսկանդեր տեսակի հրթիռ Այն համակարգեր են մատակարարում Հայաստան այժմ էլ ահա միասնական զորախմբի ստեղծումն է։ Դրանով Ռուսաստանը Բաքվին հստակ ուղերձ է հղում, հասկացնելով, որ չի ցանկանում, որպեսզի Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ ռազմական գերակայություն ունենա, նշում է Բաքվեցի փորձագետը։ Քաղաքագետ 90-ականներին Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանի պաշտոնը զբաղեցրած Հիքմետ Հաջիզադեի համոզմամբ էլ համատեղ հայ-ռուսական զորամիավորման ստեղծումը վատ լուր է Ադրբեջանի համար։ Հնարավոր է, որ այս ամենը դեռ ընթացքի մեջ է, բայց եւ այնպես, եթե առաջիկայում որևէ փոփոխություն չլինի, ապա հայկական եւ ռուսական բանակները կմիավորվեն միասնական հրամանատարության ներքո եւ դրանց դեմ պատերազմելը շատ դժվար կլինի, պնդում է Հաջիզադեն հավելելով. Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն ու նախագահի աշխատակազմը պետք է բողոքեն, պետք է փորձեն փոփոխություններ մտցնել հայ-ռուսական պայմանագրի տեքստում կամ նույնիսկ արգելափակել այն։ Պայմանագրում պետք է մի կետ ընդգրկվի, որի համաձայն խոսքը բացառապես Հայաստանի տարածքի պաշտպանության մասին է, որպեսի հանկարծ միասնական զորամիավորումը չկարողանա մարտական գործողություններ վարել գրավյալ տարածքներում։ Միասնական զորամիավորման ստեղծումը Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու միջոց է, նշում է ադրբեջանցի վերլուծաբանը։ Էլհան Շահինօղլուի պնդմամբ էլ Ռուսաստանի հետ ստեղծվելիք համատեղ զորամիավորումը կարող է հայ-ադրբեջանական բախումներին միջամտել, եթե դրանք ծագեն պետական սահմանի երկայնքով։ Ռուսաստանը կարող է միջամտել, եթե ասենք Ղազախի շրջանում սադրանքներ լինեն, Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձություններին ռուսաստանյան միջամտությունը կարող է լայնածավալ պատերազմի ծագման պատճառ դառնալ, այլ դերակատարների ներգրավմամբ իրադարձությունների զարգացման նման սցենարի դեպքում Ռուսաստանը կարող է նույնիսկ Հյուսիսային Կովկասը կորցնել, պնդում է ադրբեջանցի վերլուծաբանը։ Բաքվեցի մեկ այլ վերլուծաբանի ռազմական փորձագետ Թելման Աբիլովի համոզմամբ ևս հայ-ռուսական միասնական զորամիավորման ստեղծումը լուրջ վտանգներ է պարունակում Ադրբեջանի համար։ Ռուսաստանը միշտ էլ պաշտպանել է Հայաստանին, դրա հետ մեկտեղ հարկավոր է հստակորեն ըմբռնել, որ Մոսկվան Հայաստանն ու Ադրբեջանը երբեք էլ չի ընկալել որպես ինքնիշխան պետություններ։ Ադրբեջանը, ինչպես և Հայաստանը, գտնվում է Ռուսաստանի զգալի ազդեցության տակ։ Այժմ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում Ռուսաստանը Հայաստանի կողմն է բռնել։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ի վիճակի կլինի լուծել միայն այն դեպքում, երբ կարողանա ֆիզիկապես դիմակայել Ռուսաստանին, պնդում է ադրբեջանցի ռազմական փորձագետը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արևելյան գործընկերության 6 երկրներից մեկում Մոլդովայում հերթական անգամ անորոշություն է։ Նորից ռուսամետ ուժերը հաղթում են և նորից արևմտամետ իշխանությունը դուրս է մղվում։ Եվ հենց այդ բարդ պայմաններում Մոլդովայի արտգործնախարարը այցելում է Երևան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մոլդովայի արտգործնախարարի խոսքով Ռուսաստանն աջակցել է ռուսամետ սոցիալիստ Իգոր Դադոնին, ով Կիրակի օրը Մոլդովայում կայացած նախագահական ընտրություններում ձայների տպավորիչ առավելությամբ հաղթանակ տարավ Եվրոինտեգրացիայի կողմնակից Մայա Սանդուի նկատմամբ։ Այսօր ազատության հետ զրույցում Մոլդովայի փոխվարչապետ, արտաքին գործերի և եվրոպական ինտեգրման նախարար Անդրեյ Գալբուրը, ով աշխատանքային այցով Երևանում է, մանրամասնեց նախընտրական փուլում Կրեմլը աջակցող ուղերձներով է հանդես եկել հոգու Դադոնի։ Ազատության հարցին, արդյոք Ռուսաստանը միջամտել է նախընտրական փուլում, Գալբուրը պատասխանեց.
Well, it's a very, you know, difficult question, and one cannot say for sure. But obviously, there were messages in support.
Սա դժվար հարց է, եւ ոչ ոք չի կարող հստակորեն ասել, արդյոք միջամտել է Ռուսաստանը։ Սակայն ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը Իգոր Դադոնին աջակցող ուղերձներ էր հղում, եւ սա բնորոշ էր ոչ միայն այս նախագահական ընտրություններին, այլև նախորդ ընտրություններին։ Մենք կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանը մեծ ուշադրություն էր դարձնում Մոլդովայի նախագահական ընտրություններին եւ Իգոր Դադոնին նին աջակցող բազմաթիվ ուղերձներ հնչեցին ներառյալ ռուսաստանյան լրատվամիջոցներով
including in the Russian media in support for a specific candidate.
For Mr. Thank you.
Yes.
Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում Իգոր Դադոնի օգտին քվեարկել է ընտրությանը մասնակցածների ավելի քան 52%-ը, մինչդեռ կրթության նախկին նախարար Մայա Սանդուն ստացել է քվեների 47%-ը.
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Արությունյանը։ Ամերիկայի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հիմա իր թիմն է կազմում։ Արտաքին ասպարեզում նրա նախաձեռնություններից մեկը կարող է լինել Ռուսաստանի հետ կապերի բարելավումը։ Մինչդեռ վետերան սենատոր Ջոն Մաքեյնը, ով հայտնի է Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ ընդգծված բացասական վերաբերմունքով, Թրամփին կոչ է անում ոչ մի դեպքում չթուլացնել Վաշինգտոնի կոշտ դիրքորոշումը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերանայելու մտադրությունը տարաձայնություններ է առաջ բերել իր սկսակցության վերնախավում։ Դա անընդունելի է, նահանգները միշտ եղել են նրանց կողքին, ովքեր պայքարել են բռնապետության դեմ, և սա այն դիրքորոշումը, որին մենք պետք է վերադառնանք, հայտարել է Միացյալ Նահանգների սենատի սպառազինությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Ջոն Մաքեյնը։ Անդրադառնալով Կրեմլից վերջին օրերին հնչող հայտարարություններին, թե Վլադիմիր Պուտինը ուզում է բարելավել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ, բարձրաստիճան հանրապետականն ասել է. Մենք պետք է այդ հայտարարությանը հավատանք այնքան, որքան ԿԳԲ-ի որևէ այլ գործակալի, որն իր երկիրը տարել է դեպի բռնապետություն, սպանել է քաղաքական ընդդիմախոսներին, հարձակվել է հարևանների վրա, սպառնացել է նահանգների դաշնակիցներին ու փորձել է սասանել ամերիկյան ընտրությունները։ Մոսկվայի հետ համագործակցության դեպքում ամերիկան կներքաշվի Սիրիայում զանգվածային կոտորածների մեջ, զգուշացրել է Մաքեյնը Fox News-ի եթերում։ Մինչ այդ Պենտագոնի պաշտոնյաները անանուն մնալու պայմանով Վաշինգտոն Թայմսին ասել են. Հունվարին Թրամփի երթմնակալությունից հետո Միացյալ Նահանգները կարող է վերականգնել ռուսների հետ ավելի վաղ ձեռք բերված համաձայնությունը, որով նախատեսվում էր համատեղ պայքարել Սիրիայում ահաբեկիչների դեմ և միասնական համակարգող կենտրոն ստեղծել։ Մենք պատրաստ էինք իրագործել Լավրովի և Քերիի համաձայնեցրած այդ ծրագիրը, և հիմա էլ ցանկացած պահի կարող ենք դրան վերադառնալ, բարբերականին ասել է Պենտագոնի պաշտոնյան։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադն արդեն հայտարարել է, Դոնալդ Թրամփը կարող է դառնալ Սիրիայի դաշնակիցը, եթե պայքարի ահաբեկիչների դեմ։ Թրամփի նախընտրական հայտարարությունները ծայրահեղական իսլամի դեմ պայքարելու մասին շատ խոստումնալից էին, սակայն արդյոք նա հավատարիմ կմնա դրանց և կկարողանա դիմակայել ընդդիմախոսներին իր իսկ վարչակազմում։ Եթե իսկապես պայքարի ահաբեկիչների դեմ, Միացյալ Նահանգները կդառնա Սիրիայի դաշնակիցը, Ռուսաստանի, Իրանի և այլ երկրների նման, ասել է Բաշար Ալ-Ասադը ռուսական հեռուստաընկերության հետ
զրույցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Հարգելի բարեկամներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջին ազատություն.am, ցտեսություն։